12. glava poslanice Hebrejima, čitat ćemo od 28. stiha, da. 12. glava od 28. stiha. I pošto priliše carstvo koje se ne može uzdrmati, zahvaljujemo Bogu, te mu sa zahvalnošću služimo, da mu ugodimo sa poštovanjem i strahom, jer Bog tvoj oganj je koji spaljuje. Nebeski Oče, ti si Bog, ti si oganj koji spaljuje, Oče, mi ćemo danas upravo o tome ognju govoriti, o tom vatrenom Bogu, vatrenom stubu, Oče. Dozvoli, Oče nebeski, da tvoj sveti duh dođe kao pomazanje na ovu reč, mi bez tebe ne možemo uraditi apsolutno ništa. I kao što je jedna pesma rekla, Oče, jedan stih pesme koju mi je sada u umu, ovde smo da te proslavimo. I to je baš istina, Oče. Ovde na ovoj službi mi smo došli da tebe proslavimo. Ovde, Oče nebeski, mi smo se skupili da bi tebe proslavili. U ovu poruku smo došli da bi tebe proslavili, Oče. Spaseni smo da bi te proslavili, Oče. Ti si Bog koji nas je spasio da bi te mi proslavili, Oče. Drago, Oče nebeski, mi te proslavljamo u duhu istini, Oče. Zahvaljujemo ti na tvojim predivnim blagoslovima koje smo imali. Zahvaljujemo ti, Oče nebeski, na tvom predivnom pozivu, na svemu onome što si kroz godine uradio za nas. I zahvaljujemo ti, Oče nebeski, za tu milost koju nam pokazuješ iz dana u dan. Zahvaljujemo ti, Oče nebeski, za tu žrtvu krvi. I zahvaljujemo ti za tvoje posredovanje na nebesima. I zahvaljujemo ti, Oče nebeski, što nas čisti svaki dan i održavaš u savršenstvu, Oče. I zahvaljujemo ti, Oče nebeski, na svim blagoslovima koje smo primili, na našem zajedništvu, na braći, na sestrama sa kojima smo bili, Oče. Zahvaljujemo ti što smo ovdje gde jesmo po tvojoj milosti u ime Isusa Hrista, Oče. I molimo te, Oče nebeski, da blagosloviš ovu službu, Oče, i tvoju reč. Mi molimo u Isusovo ime, a rečeno je, što tražimo da Oca tvoje ime, ti ćeš učiniti da mi budemo radosti. Amen. Danas ćemo proći kroz razne stvari, ali će u stvari ona glavna ideja ili glavna misla ove službe biti Bog ili božanska vatra, koje mi uvek vezujemo za sud. Tako da sud će doći, mi znamo da će doći atomski sud i Bog će spaliti ovaj svet vatrom. On je to puno puta uradio. Ali također ja želim da vam skrenem pažnju na nešto da što je brat Rahan govorio, a govorio je o tome u stvari da je Sveti Duh, da postoji krštenje, da postoji opravdanje verom, znači postoji pokajanje, postoji voda krštenja, postoji posvećenje kroz krv Isusa Hrista. Amen. I onda je treći stupanj ili treća faza spasenja je krštenje Svetim Duhom, i brat Braham kaže još nešto, Svetim Duhom i ovdje. Dakle, ne samo da je krštenje Svetim Duhom, on je krštenje Svetim Duhom vezivao i također rekao da je to vatreno krštenje. Amen. Krštenje sa vatrom. Amen. I mi također imamo na dan Pentakosta, kada se Sveti Duh spustio, imamo vatreni stup koji je došao i podelio se na njih na plamene jezike i došao je na sve te ljude. Amen. Tako da su oni imali plameni vatreni stup, imali ognjeni stup koji je bio sa njima u gornjoj sobi. Tako da mi možemo reći da su oni ispunili ono o čemu je prorok govorio, da je krštenje Svetim Duhom također jedno vatreno krštenje. A sada Bog je ogan koji spaljuje, i sada to ne treba previše ni trošiti reči, mada može. Mi imamo milijarde ljudi koji će bukvalno nestati u toj vatri Božijeg suda. Također imamo ognjeno jezero u kome će Bog spaliti jednoga dana za celu večnost sve ono što je bilo ikada grešno i nečisto. Bog je ogan koji spaljuje i mi ogan uvek vezujemo, vatru uvek vezujemo za Božiji sud. Također, vatra u Bibliji je vezana i za prihvatanje žrtve također. Ja vam, kada su položili žrtvu, onda je Bog došao, Jako je došao, i njegova vatra je svedočila da je ta žrtva prihvaćena. I znamo kada se Ilija suočio sa prorocima, sa Balovim prorocima, da je vatra bila znak Božijeg odobravanja. Neka onaj koji je Bog, ako je vaš Bog, neka govori ognju. Ako je vaš Bog Bog, neka se oga, neka se vatra spusti i neka potvrdi vašu žrtvu. Ako je Jahve Bog, onda neka on pošalje vatru sa neba i neka vatra prihvati moju žrtvu, i to će biti znak da je Bog sa nama, i to će u stvari biti znak ko je Bog. Tako da je vatra sa neba, oganj Boži je potvrđivao žrtvu. Amen. I on i danas potvrđuje te žrtve. I kada mi dođemo do te stvari, vidjet ćemo da je krštenje Svetim Duhom također i krštenje vatrom. A ja želim da ovu službu također posvetim onome što je brat Rahman govorio o tome ko je nevesta i kako se nevesta na kraju vremena nalazi između formalizma i fanatizma. On je rekao da postoje uvek dve krajnosti u iskustvima ljudi. I sada mi ne govorimo toliko o doktrinama koliko govorimo imate formalnu crkvu na jednoj strani i imate fanatičnu crkvu na drugoj strani. I iz jednog stanja u drugo se tako lako prelazi. Znači, fanatična crkva je ona koja ima samo teoriju, a nema Hrista. Formalna crkva je samo ona crkva koja ima teoriju, a nema Hrista. Zato što ona u stvari misli da ima otkrivenje. Formalne crkve, formalizam, čak i u ovoj poruci, to su ljudi koji misle da imaju otkrivenje. A ja ću vam reći u stvari šta je pravo otkrivenje i da volao bih da to zapamtite i da razmislite o tome. Otkrivenje u Bibliji je otkrivenje onoga što je Isus Hrist uradio za vas.
Amen.
To nije dodavanje novih činjenica. Otkrivenje. Sveti Duh ne otkriva nove činjenice, ne otkriva nove teorije, ne otkriva nove tajne, ne otkriva nova znanja, ne otkriva ništa spektakularno, ne otkriva, ne ulazi novu fiziku, novu teoriju relativiteta. Ne, on to ne radi. On otkriva Isusa Hrista i njegovu slavu.
Amen.
Zato otkrivenje Isusa Hrista je uvek otkrivenje onoga što je Hrist uradio za vas.
Amen.
Sveti Duh kada dolazi u vaš život i kada daje vama otkrivenje, on otkriva Isusa Hrista vama.
Amen.
On otkriva Hrista i brat Brahame je govorio kao da imate plaktu preko nekog spomenika. Imate lep spomenik, lep lik i imate jednu plaktu koja ga prekriva i vi ne možete vidjeti lepotu toga spomenika dok se ta plakta ne skine. I onda je vam uporedio otkrivenje sa tim. Imate Hrista koji je u nebesima i imate ljude koji su slepi i ne mogu da vide zato što pokrivalo stoji pred njihovim očima. I onda kada Sveti Duh dolazi, on skida to, sklanja to pokrivalo i on vama dozvoljava da vidite Isusa Hrista Nazarećanina onakvim kakav on jest.
Amen.
I to je otkrivenje. On ne donosi nikakvo novo znanje, on ne donosi nikakvu novu teoriju, on ne donosi nikakve nove stvari da vam donese koje vi niste, neke spektakularne stvari koje vi niste ranije znali. On vam otkriva Isusa Nazarećanina i to šta je on uradio za vas i to ko je on i kakav je. I zato otkrivenje Svetim Duhom je otkrivenje Isusa Hrista koje njemu dade Bog. Hrist otkriva se, a Sveti Duh vama otkriva Hrista. I to je ta velika stvar i nema ni jedna teorija to ne može zameniti. I tako će ljudi koji se nalaze u formalizmu, oni će vam imati mnoge teorije, mnoge detalje, mnoge besmislene stvari. U stvari njima te stvari izgledaju jako značajne. Vi vidite, stojite sa strane, slušate sve te priče, slušate gomilu tih teorija, vi znate da je to sve besmisleno. I vi znate da sada Sveti Duh dođe da on uopšte ne želi sa ljudima da priča o tim stvarima. On uopšte ne želi u stvari u krajnjoj liniji da ljudi misle o tim stvarima. On nikada nije ni stavio to u njihovu. I oni sada misle da moraju znati nešto, da po svaku cenu moraju saznati nešto, da moraju nešto izanalizirati i celo njihovo duhovno iskustvo se sastoji iz analiziranja, analiziranja, beskrajnog analiziranja dok sami sebi ne postanu suvišni i dosadni. I to vam je formalizam. I ljudi ne mogu, mogu dugo vremena biti u njemu, ali oni će uvek težiti da izađu iz njega, zato što će u njihovim srcima, u njihovim dušama, oni će znati da nešto nedostaje. Zato što duša čoveka, ako je ta duša od Boga, ona će uvek osjećati, ona ima osjećaj. I vi znate da vi ne morate imati, imate nekakav radar u sebi koji će vam uvek reći da je nešto pogrešno, a nešto ispravno. I brat Brahame je o tome govorio, i vi znate, on je veoma često govorio tu priču o orlu koji je bio među pilićima i uvek je znao da je drugačiji. I uvek je znao da u toj crkvi, da u tom društvu nešto nedostaje, da to nije to. Da ta hrana koju pilići jedu, da to nije orlovska hrana. I onda brat Brahame kaže, jednom je čuo glas orla ili glas majke sa neba koje ga je pozvala, on je prosto jednoga dana poleteo i napustio je to, jer to nije bila niti njegova crkva, niti njegova atmosfera, niti njegova hrana, niti na mesto na koga je Bog njega postavio da mu služi. I tako da imate to, orao će znati. On se može naći u nekakvoj formalnoj crkvi, on se može naći među teoretičarima, propovednicima, on se može naći među analitičarima ove poruke, on može da bude sa njima, može da bude dugo godina, može da bude dugo vremena, ali on će cijelo vreme znati da negde postoji nešto drugo, da negde postoji nešto drugo na čega je on pozvan i da tu nešto fali. I orao će uvek znati kada se nađe na pogrešnom mjestu da nešto nedostaje i da to nije mjesto gdje on pripada. Tako da formalizam je, znači vi ćete formalizam uvek, oni će uvek se hvaliti sa otkrivenjem koje misle da imaju. Formalne crkve, one će uvek se hvaliti sa otkrivenjem, da znaju nešto što vi ne znate, da im je Bog nešto dao što nekome drugome nije, pa je ovima otkrio gromove, ovima je otkrio da postoji osmi glasnik, ovima je otkrio da je zemlja ravna ploča, ovima je otkrio ovo, ona i sve to besmisli. Zato što Sveti Duh otkriva Isusa Hrista.
Amen.
Ne činjenice. Ne činjenice o zemlji, o moru, o nebu, o svim tim stvarima, ne osme, ne devete glasnike, on otkriva činjenice o Isusu Hristu, on otkriva Hrista. I on pokazuje šta je Krist uradio za vas i ko je Isus Krist.
Amen. Amen.
I samo sa otkrivenjem Svetim Duhom vi to možete vidjeti. A sada ta vatra o kojoj sam govorio, ona je vatra suda, naravno. Naš Bog je okanj koji spaljuje, možemo citirati Bibliju, strašno je upasti u ruke Boga živoga. Strašno je upasti u ruke Boga živoga, znači to je taj sud. Ali onda ono što se desilo, od Emausa 24. glava, u stvari od Luke 24. glava, kada su oni išli na put za Emausa, želim samo da vam skrenem pažnju na jednu stvar. Kada je njihovo srce gorelo u njima, dok im je Isus tumačio pismo, pa do gornje sobe, ali oni su imali puno iskustva sa Kristom. Oni su bili na njegovim isceliteljskim službama. Oni su bili na njegovim proročkim službama. Oni su bili na večerama sa njim, oni su se družili sa njim, oni su bili njegovi prijatelji, oni su znali sve o njemu, oni su imali jako puno iskustva sa Kristom, oni su bili ljudi kojima je Isus dao duhovne darove, oni su bili ljudi koje je on poslao da idu okolo i bacuju đavole, oni su to radili, on ih je poslao da leče bolesne, oni su to radili, on ih poslao u razna mjesta da idu pred njim i oni su to radili, ali ovdje, u 24. glava, tu se pojavila vatra u njima. Nisu li naša srca gorela dok nam je on tumačio pisma i sva iskustva koja su oni prethodno imali nisu ih doveli do nanovog rođenja, ali ova vatra koja se pojavila dok su slušali reči, dok je on otkrivao sebe njima, ona ih je odvela do gornje sobe, ona ih je nanovo rodila, ona ih je ispunila Svetim Duhom i ona ih je zapečatila za Božijim. Sada iz formalizma uvek će ljudi težiti da odu. Zato što formalizam će uvijek i uzeti svoje ekstremne oblike. Znači, pa onda kada vi pogledate po crkvama koje imate, recimo i u Porusi, hvala Bogu toga na Balkanu nema, ja duboko vjerujem u stvari da je možda najvažnija stvar koju smo mi našim službama ovdje u ovom prostoru uradili, da smo sačuvali vernike od ekstremnih stvari, od ekstremnih ludorije, od ekstremnih budalašte, od ekstremnih doktrina, pa ode se tamo, pa onda i razvode jednog čovjeka, pa ga spajaju sa drugom ženom, pa ovu ženu spajaju sa drugim muškarcem, vam je katastrofa. Znači, to uvijek ode u ekstremne stvari i pravi orao koji će se tamo naći, on će znati da je to pogrešno. Znači, ja sad sve više i više i dublje vjerujem da te stvari moraju jasno da se kažu, ako je nešto pogrešno, onda je to pogrešno. Ako nešto nije poruka, onda to nije poruka. Ako nešto nije po reči, onda to nije po reči. I zaista to što su radili, ljudi će uvijek težiti da odu iz tog ekstremnog formalizma, a i onda će uvijek otići u drugi ekstrem. I što se više nagnete na jednu stranu, što više sa puta skrenete na jednu stranu i što se udaljujete od te sredine puta, uvijek će ljudsko iskustvo će težiti da se vrati ne u sredinu, nego u drugu krajnost. I sada već imate službe, čak u ovoj poruci imate crkve koje su otišle u neverovatan emocionalizam, u nevjerovatan fanatizam, pa ćete vidjeti, ja sam to gledao, znači ljude, braću, sestre, vernike ove poruke koji dolaze u molitvene linije, mole se, toliko vrište da oni vas ne mogu ni čuti. Vi njima možete reći bilo šta. Možete pokušati da se molite, ali oni su toliko obuzeti emocijama, toliko su obuzeti suzama, toliko su obuzeti tom euforijom, da oni čak više nemaju ni osjećaj za realnost, nemaju osjećaj za mjesto gdje se nalaze, a znate, pomazanje nikada nije u tom. Pomazanje nikada, istinsko pomazanje nikada nije u tim euforičnim stanjima. Ja vam mogu vas uveriti, jer sam uverio sam sebe i iskustva, znam da pomazanje Božije, Svetog Duha i njegovo prisustvo nikada nećete osjetiti ako uđete u takva euforična stanja da postajete nesvesni sami sebe, da se derete na sav glas, da plačete iz sve snage, da prizivate Gospoda, da se derete, da jakim glasom, gotovo vrištećim glasom prizivate Gospoda. U stvari, ljudi se toliko uzbude da se oni oddalje od Svetoga Duha. Znate, Sveti Duh je u stvari od njih toliko daleko koliko je njihov osjećaj za realnost daleko. Fanatizam će uvek ljudi gurnuti u ekstremne emocije. I uvek će ih odvesti u tu pogrešnu stranu. I brat mi je rekao da ni jedna ni druga strana nije nevesta. I zbog toga ja vjerujem da je ovo veoma važna tema da govorimo o tome, zato što ni jedna ni druga strana nije nevesta Isusa Hrista, jer je prorok rekao da se nevesta nalazi u sredini puta. Ona se nalazi između formalizma i fanatizma, ona se nalazi na toj srednjoj liniji. I to je jedna veoma važna stvar i kada vi prosuđujete duhovno stanje i kad vas se nalazite negde i na kraju krajeva ako prosuđujete crkve, ako prosuđujete službe, ako prosuđujete ljude koji propovedaju i dolaze sa strane, onda postoje kriterijum i vi ćete videti, ako nađete neku ustirkanu crkvu, vi ćete videti da to nije to. Ali opet ako nađete tu razuzdanost, taj emocionalizam, taj fanatizam, to vrištanje, to deranje, to histerično plakanje, vi znate da se ti ljudi u stvari udaljuju od Svetoga Duha, jer Sveti Duh se nalazi, on je jedan mali tihi glas koji ulazi u vas. I zato je brat Brahan govoreći o tom srednjem putu, mi taj srednji put također možemo vezati za ono što je prorok govorio, govorio je u Pečatima o tome, o stimulaciji otkrivenja. I to je veoma važna stvar. Da to nije važno, Sveti Duh o tome ne bi govorio. I to je ono što pokušavam da vam kažem, i pokušavam ne vama, nego pokušavam da kažem ljudima, ljudi često ulaze i pričaju o stvarima o kojima Sveti Duh ne želi da priča. Tako da vi imate ljude koji po svaku cenu žele da znaju više o trubama, recimo. O trubama iz knjige otkrivenja 8. i 9. glava. Ili jako puno žele da razgovaraju o bici Armagedon koja je prorokovana da će biti u Izraelu na kraju vremena. Znate, to su veoma lepe stvari za razmišljanje, znači, ali ljudi vole da pričaju o tome, ali ja vam kažem, vi čak ne možete znati te stvari. Znate, ako je Bog došao i Sveti Duh je rekao prorok, a prorok je zakupio halu, gdje je trebao da propoveda 7 noći, 7 dana je trebao da propoveda o 7 truba iz knjige otkrivenja 8. i 9. glava. Znači 8. i 9. zakupio je salu, organizovao je službe, bio je siguran da je Sveti Duh u tome i onda ga je Sveti Duh pozvao u molitvi sa strane i rekao mu je ti ne treba to da propovedaš i si to nadprirodno propovedao u 6. pečatu jer to nije korisno za crkvu da zna u ovo vreme. I šta ćete sad sa tim? Ako je Bog rekao nešto proroku i danas vi imate masu ljudi, imate propovednike u ovoj poruci koji su napisali knjige o 7 truba iz knjige otkrivenja. A onda kada to vratite nazad na ono što je Sveti Duh rekao proroku, a rekao mu je, nije korisno za crkvu da to zna u ovo vreme, jer te trube se odnose na Izrael. Da li će se sad Sveti Duh predomisliti? Da li će posle 10 godina da kaže korisno je za crkvu da to zna u ovo vreme? Da li nešto što je rekao proroku da nije korisno za crkvu da zna u ovo vreme, da li će on sada doći do jednoga propovednika koji kaže da veruje ovu poruku i kaže, evo ja ću tebi otkriti ono što nisam proroku otkrio. I onda se ljudi bave. Ali postoji jedna tema kojom bi oni trebali da se bave, recimo stimulacija otkrivenja. On je govorio o tome u Pečatima. I prorok je 3. i 4. pečat, on je govorio dosta vremena o tome. Zato što je to veoma važna stvar. I mi ćemo vidjeti, ja ću vam pokazati večeras po mom uverenju koliko i zašto je to važno. Jer kada dobijete otkrivenje Isusa Hrista, dakle, otkrivenje, pre svega da ga definišemo, ono otkriva Isusa Hrista pojedincu. Znači, Sveti Duh dolazi tebi i kaže ti, amen, evo, vidi, pogledaj, ovo je Hrist. Ja sam u Ljubljani propovedao na temu posvećenja, i propovedao sam o tome kako je Isus otišao i kako je seo za desne strane veličanstva na nebesima i nije uzeo godišnji odmor od 2 milenijuma, nego je skoro 7 crkvenih doba. Biblija kaže on zauvek živi da se za nas može moliti. I to je to. Dakle, šta radi? To otkriva nama šta Hrist radi. I onda kada vidimo da on zauvek živi da se moli za vas i brat Brahan kaže on gleda na vas sa visina božanske milosti. Amen. I on gleda na vas kroz krv Isusa Hrista i kad gleda kroz tu crvenu krv Isusa Hrista on ne može vidjeti vaš greh kroz crveno vidi bez.
Amen.
On može, kaže prorok, čuti vaš glas da vam je žao, ali ne može vidjeti vaš greh.
Tako je.
To prorok kaže, to brat Brahan kaže.
Amen.
Sada samo stanite i uzmite samo tu rečenicu koju je prorok izgovorio, Bog, Hrist, na nebesima, gleda na vas i on može čuti vaš glas, on može čuti vaše pokajanje, ali izvinite, on ne može vidjeti vaš grej, zato što između vas i njega stoji njegova vlastita krv. I to nama pokazuje kakav je Hrist. I zašto to jeste otkriven. I sada kako ja mogu imati otkrivenje kopajući od sedam truba, kopajući od Armagedonu, pokušavajući da shvatim neshvatljivo, ja ne mogu imati, se samo udaljujem od istine. Kopaj, čak istražujući te stvari. Da li shvatate, čak istražujući da je Sveti Duh prisutan u meni, on me ne bi vodio, ja ne bi želeo da se bavim tih stvari. Ako je on rekao, nije korisno za crkvu da to zna u ovo vreme. Da li će on sada meni dati da ja proučavam trube, da svaki dan se molim za trube? Znači, to samo pokazuje da ja želim da zauzmem mesto iznad proroka, da želim biti iznad proroka, da želim da dodam nešto proroku ovom otkrivenju. Da je Sveti Duh u meni, ja bih rekao, slava Bogu, ja bih rekao amen na reč. I ako on kaže, ako Sveti Duh kaže, nije korisno na crkvu da to zna u ovo vreme, ja bih rekao amen, slava Bogu, Bogu, i ne bih čak nikada u životu ni pokušao da znam te stvari. Ne bih čak ni pokušao da ih izučao. I to je problem sa nečim u šta formalizam odlazi. Oni pokušavaju da stalno istražuju nešto što ne bi trebali da istražuju. Oni pokušavaju da saznaju nešto što Bog neće da im da da znaju. Prorok kaže takođe, Bog ne deli svoju slavu ni sa kim. I postoje stvari koje vi nikada nećete moći znati dok ne odete sa druge strane. Na primjer, jedna stvar koja mene muči, ne znam i nikada je neću znati, i ne vjerujem da će iko od vas moći da mi objasni dok ne odemo sa one strane iza zavese vremena. Brat Brahem je često govorio, svako doba ima samo jednoga glasnika. I nikada Bog nije slao dva proroka na zemlju u isto vreme. Jer kažu to prorok. I jeste čitali 11. glavu otkrivenja? I daću svojih dvojici sluga, dva proroka, Mojsije i Ilija, ljudi sa Mojsijevim i Ilijinim duhom, dva proroka u isto vreme na isto mesto. I kako ja sam to doznam? Pa nikad. Razumem, ja ne vjerujem da mi neko to može objasniti, jer ni prorok to nije objasnio. Ali imate takvih stvari, znači ja nikada to nikoga nisam rekao, ali sam se ceo život pitao i nije mi bilo jasno, ali prorok izričito kaže, Bog je poslao Noju samog, Bog je poslao Mojsija samog, Bog je poslao Jeremiju samog, Isaija je bio sam, Ilija je bio sam u svoje vreme, Jovan Krstitelj je bio preteča Hristov, Hrist je bio jedan i jedini Mesija, Pavle je bio glasnik prvog, ovi su bili glasnici svakog sledećeg crkvenog doba, Malakija 4, prorok zadnjeg vremena je došao i jedan prorok na kraju doba, i svako vreme imalo samo jednog proroka, i vi pogledate vreme obraćenja Izraela, eno i stoje dvojica tamo u Jerusalimu, i piše tamo. I kako ja sad to mogu da objasnim? I sad, ali čekajte, zar ja to moram i objasniti? Jer ja moram da budem najveći genije na ovome sve. Ne znam. I brat Brahman kaže, ljudi, ja ne znam sve odgovore. Znači, vi imate ljude koji hoće po svaku cenu sve da znaju. I to dovodi do te preterane teologije, a preterana teologija uvek završi u formalizmu. A onda kao reakciju na to, u stvari ja mislim da imate ovaj fanatizam, ako hoćete, ovo vrištanje u molitvenim linijama, ovo deranje na sav glas, ovo imate ljude koji su u očajničkoj potrebi za Boga. Ali oni vas ne mogu čuti, toliko su se uzbudili. A onda, što je najgora stvar, imate trend propovednika koji će svojim deranjem, vrištanjem sa propovedaonice, glasnim propovedanjem, misliti da ih dovode u pomaza. Evo, ja mogu da se deram, ali ja ne moram da se. Ja mogu da spustim glas, a ja mogu i da povisim glas. E vidite, i to je samo retorička stvar. To nema veze sa pomazanjem.
Amen.
Ja sad mogu da govorim glasno. Ja mogu da govorim tiho. I to je najbesmislenija stvar koju sam ja video da može ući u nečiju glavu, da neko ko je pomazan mora da se dere. Može ali ne mora. A u stvari, ako hoćete, ako stavite kasetu Viljama Brahamovića, ćete vidjeti da se on u stvari znao da povisi glas, znao i da bude veoma tih. Zavisi od trenutka, zavisi od pomazanja, zavisi od Božje volje, zavisi od raspoloženja, i to vi ne možete isprogramirati.
Amen.
Ali onda ti povišeni tonovi, onda mikrofoni moraju da budu jaki, onda pesme moraju da budu glasne, onda sve mora da trešti, i onda to dovede ljude do jedne histerije. I u toj histeriji nema Boga, nema Hrista, vidite, tamo su ljudi koji ga očajnički trebaju. I onda oni dolaze i vas pozovu u te molitvene linije, onda vi stojite tamo. E sada dobro, niko od njih i ne očekuje da se tu vi nešto molite za njih, zato što oni gledaju te propovednike koji su gosti, koji su pozvali tamo. Ali oni ne mogu ni od koga ništa primiti, zato što su previše uzbuđeni. I u stvari, ako hoćete da primite Hrista i ako hoćete da dođete u kontakt sa originalnim, naprirodnim, svetim duhom, amen, to se ne dešava u buci, to se dešava u tišini vašeg srca.
Amen.
Nama je potrebna na realnost. A brat Brakan je propovedao i rekao je, propoved se zove nepromenljive realnosti živoga Boga, nepobitne realnosti živoga Boga. Ono što je nama potrebno je realan Bog. I znate onda što je problem jedne i druge krajnosti? Nema Boga. Kada sve svedete na onu suštinu, a suština je jedino važna, vi vidite da imate teoriju, ne vi, da crkve imaju teoriju, ali nemaju Boga. Onda kada svedete to na realnost, vidite da drugi pravac ima histeriju, ali nema Boga. Ali znate, nama je potreban Bog. Nama je potreban Hrist, nama je potreban originalni sveti duh sada i ovdje. Meni je potreban nadprirodni sveti duh sada i ovdje, u meni. I sada brat Brakan je govorio o stimulaciji otkrivenja i zapamtite to. To je Jonathan rekao i meni se to u našem nekom razgovoru, ja i on to pričali, i on je rekao, vi imaš, pričali smo ovako i neće se ljutiti što ću to reći, ali sviđa mi se to, taj stav. Kaže, imaš puno službi, puno glasnih službi, puno deranja, ali sve manje i manje reči. I to je istina. I to je istina. I kako je on to nazvao, on je to rekao, to su motivacioni govori, ja se slažem sa tim.
Amen.
Zato što će to biti jedno ura, ili kako bi Rusi to rekli, hura, napred, idemo, može. Ajde da se skupimo, Isus Hrist je isti jutro, danas i za uvek, dođite svi bolesni ovamo, ajde da napravimo ono što je radio brat Brakan, ajde da ostavimo sve te stare propovednike, ajmo sad svi mi mladi da budemo u prvoj plani, ajmo sad svi u ovaj molitveni red, Isus Hrist će sad uraditi. I onda se preznoje svi. I onda puste zadnje atome svoje snage, onda moraju da idu na tuširanje posle takvih službi i ništa se ne desi. Zato što je prorok govorio u pečatima da stimulacija dolazi, da je to stimulacija otkrivenja. Pre svega toga, mi moramo imati otkrivenje svetim duhom o tome šta je Hrist uradio za nas. I to je razlog zašto ja insistiram mnogim stvarima. Šta je Hrist uradio za vas? I sad ljudi mogu reći, Dragomire, ti si u Ljubljani propovedao suviše liberalno. I neka zvuči sam kontradiktoran sam sebi, ali zar vam prorok ne zvuči kontradiktoran sam sebi?
Tako je.
Žena koja seče svoju kosu, kaže brat Brakan, ona nije dostojna da uputi molitvu Bogu. I Biblija i prorok. I onda su imali slučaj homoseksualizma među dečkom koji je snimao brat Brakanove kasete i slao je to okolo i zaista je jednim svojim srcem radio za Gospoda dok je radio i onda je otišao u to ludilo. I oni su ga isključili iz crkve i sad govorili su o paklu, govorili su o distanciranju i znate kako ljudi mogu da budu žestoki u svojim osudama i znate što je prorok rekao, ostavite ga. Ja i on ćemo se vidjeti u nebeskom Jerusalimu. Ova ne smije da se moli zato što je malo potkresala kosu, a ovaj je otišao u najluđi mogući greh i on će ga vidjeti u novom Jerusalimu. Kako to? Jer vam nije malo kontradiktorno. A ja mislim da je stvar u slušateljstvu. Znate u čemu je stvar? Ja mislim da brat Brakan nikada ne bi bio tako oštar u vezi sa tim što je neka žena malo potkresala svoju kosu i molila se. Znate u čemu je problem? Oni su to počeli da nazivaju svetošću. I znate kada prorok i kada je Bog oštar? Kada ljudi počnu da zlo nazivaju dobrim. To je moje mišljenje. Bog će biti tolerantan, Bog će biti ljubazan. Bog će hrabriti čovjeka koji je u problemu. Bog će hrabriti čovjeka koji ne može. Bog će hrabriti ženu koja kaže, ja znam da to ne valja, ja još uvijek robujem tobe, nemam dovoljno snage da izađem iz toga, ja još uvijek seckam svoju kosu, Bog joj nikad neće tako oštro govoriti. Ali kada ona dođe i kada sedne u crkvu i kada kaže, ja imam pravo da sečem svoju kosu, ja imam pravo zato što sam lepša tada, ja imam pravo, mi je Bog dao to pravo, ja imam Svetoga Duha kao i ti što ga imaš, e onda će Bog da ospe paljbu po tome. Kada ljudi sede i kada zlo nazivaju dobro. I kada greh počinju nazivati pravedno. Ali dok se osoba koja sedi i koja sluša brata Vrakama ili bilo kog propovednika koja kaže amin, to je Bog, ja nisam u pravu, ti si u pravu, ja nisam u pravu, reč je u pravu. Bog će sa mnogo više, kako da vam kažem, netolerancije, nego sa mnogo više entuzijazma u službama svojih ljudi hrabriti tu osobu, pokazati je kako da izađe iz toga, pokazati je kako da pobedi, naučiti je kako da pobedi, ali je stvar u tome što ta osoba ne kaže, zlo je dobro. Zašto je Vilija Marijom Brakam osu opaljio po katoličkoj crkvi? Znate zašto? Zato što nekoliko milijardi ljudi na ovom svetu to nazivaju sveta Božja crkva. Oni to veruju, oni to misle. I onda kada prorok oštro govori o nečemu, to je zato što ljudi zlo nazivaju dobro. Ne, on je morao da stane, on je morao da kaže, ali vi nemate pravo da nazivate zle i proklete stvari blagoslovljenim stvarima. Ta crkva, ona je jedan hibrid. Ta crkva je pomešala paganizam i hrišćanstvo. Ta crkva sramoti crkvu živoga Boga. Ta crkva se ruga Isusu Hristu. Vi nemate pravo da je nazivate svetom Božijom crkvom. Osvestite se ljudi. I Božije pomazanje u propovedanju, uvek će propovedati ljudima ono što nedostaje njihovoj veri. Uvek. To je prava Božja inspiracija. Ono što nedostaje nečijoj veri, on će to govoriti. I zato je Bog toliko oštar bio. Znači, ali ne radi se tu ni o kakvoj popustljivosti, radi se o jednoj jednostavnoj stvari. Pre nego što možete živjeti sveti život, pre nego što iko može primiti Svetoga Duha, on mora vidjeti Hrista ispravnim očima. Mora vidjeti Hrista onakvim kakvi Hrist je. Ja sam to rekao i u Ljubljani, kažu mi sad, je li on otišao na nebo? Jes. Je li seo sa desne strane Boga? Jes. Da li zauvek živi? Živi. Da li se moli za vas? Moli. Da li se visina svoje božanske milosti gleda na vas? Gleda. Da li je to istina? Prosto, da li je to istina? I ako je to istina, onda vi imate otkrivenje. Onda su vama oči otvorene. Ali šta dolazi iza toga? Da li vas ta istina može ostaviti ravnodušno? Ajde mi sad samo to reći. Mi znamo, apostol Pavao je napisao, i to je rečeno u poslanici Rimljanima, ali je sve, ljubav Božja svetim duhom izlivena u našoj srcu. To izlivanje svetoga duha nije histerija u molitvenoj liniji. Ne, to nije. To nije izlivanje svetoga duha, po mom mišljenju. To nisu motivacioni govori koje će ljudi navesti da vrište i da se depe. To izlivanje svetoga duha je otkrivenje riječi koje dolazi u vaše srce i pokazuje vama kakav je Hrist. To otkrivenje svetim duhom će vam reći, on sedi sada na nebu, on gleda na tebe, on se moli za tebe, on te održava u savršenstvu i čak i ako ti sad radiš pogrešne stvari, on se tog trenutka moli za tebe i kaže, Oče moj, stavi ovo na moj račun. Sada, da li je to reč? Da li je to Biblija? Jeste. Da li je to otkrivenje? Jeste. Da li je to Sveti Duh? Jeste. Ali da li vas to može ostaviti ravnodušnim ako to poveruje? da niko na ovome svijetu može ostati baš nedotaknut u svome srcu kada pomisli da neko negde, a ne, ne to negde je nebeski Jerusalim i to negde je božanski prostor i to negde je Boži presto, neko je seo na taj presto, nekoga je Bog podigao tako visoko da taj neko mora pogledati i mora sagnuti glavu da bi video zemlju, i na toj zemlji on će pogledati baš vas i baš na vaš život i baš na tvoj greh i baš na tvoju slabost, i on će sedeti na najuzvišenije mjesto univerzuma, gledati na vas, moliti za vas, gledati na vas sa visine svoje milosti kroz krv, svoju vlastitu krv, i nikada više neće vidjeti vaš greh. Sada, da li to možete povjerovati i kada ostati ravnodušni? Da li čovjek može povjerovati to i ostati ravnodušan? Isus na Zarečanin sedi sa desne strane veličanstva na nebesima i gleda na tebe. A pored tebe sede anđeli koji također gledaju. I ti anđeli će te osuditi, oni ne znaju ništa drugo osim da prenose činjenice kao roboti. Oni vide i to, tvoja dobra i tvoja loša djela, oni to sve odu i spričaju Bogu. Znači, ali njegov pogled na vas, na visina svoje milosti nije isti. Amen. On gleda na vas i vidi ono što on želi da vidi. Amen. I mi smo, nemojmo nikada biti opčinjeni anđelima. Pustimo anđela, oni su samo službeni duhovi koji Bogu prenose činjenice.
Amen.
Došli su glasovi do mene o Sodomi. Ja sam se spustio na zemlju da vidim je li to tako. I anđeli sada koji one vide ovdje po zemlji oko Pentagona i vide kao i govore o letećim tanirima, ta natprirodna bića, ona, oni snimaju zemlju i oni dolaze i kažu Bogu šta se dešava, kako jeste, ali oni u sebi nemaju milost.
Amen.
Ali taj neko koji sedi sa desne strane veličanstva na nebesima, taj gleda na vas sa visina božanske milosti, i on je odlučio da ne želi da gleda vaše grehe. On je odlučio da kaže ti greci ne postoje. On je odlučio da vas opravda i da kaže taj čovjek nikada nije uradio taj greh, i neka se niko ne usuli da kaže da je on grešnik, jer ja sam bio na krstu Golgote zbog njega. Ja koji sedim ovdje, ja koji sam pobedio smrt, ja koji sam pobedio pakao, ja koji sam otišao u uskrsnuće, ja koji sam otišao u uznesenje, ja koji sam došao do ovoga prestola, ja tvrdim, on je moj. I nikada nije uradio greh, jer između mene i njega stoji moja krv. I ja želim, Satano, da ti to bude zauvek jasno. Ja želim da to anđelima bude jasno. Ja želim da to celim nebesima bude jasno. Ja to želim da celom univerzumu bude jasno. Između mene i njih stoji moja krv. I neka đavoli pričaju šta god hoće o njihovoj istoriji, o njihovom grehu, oni to nikada nisu uradili što se mene tiče. Ja se toga čak i ne sjećam. I slušaj, glasovi o vama uvek dođu do Božije
prove.
Bilo da ih đavo donosi kroz svoje optuživanje, bilo da ih anđeli donose kroz svoje izveštavanje. Kako god? Evo recimo, da shvatite šta su anđeli, a šta su đavoli. Samo uzmite, ovo to su novine. I ako novinari rade svoj posao, oni će otići na jedno mjesto i tamo će nešto vidjeti i preneti kako je bilo. A ako novinar ne radi svoj posao kako treba, on će otići na to isto mjesto i izmisliti celu priču. A tako i đavo, on motri na vaš život i on jedva čeka da vi nešto uradite, i onda pojuri do Božijeg prestola i tamo iznese te optužbe. A anđel u većini slučajeva može da stoji sa strane i samo klinne glavu, da Bože, tako je bilo, a Bog kaže, ne zanima te me ni đavoli, ni moji anđeli, ne zanima me, to je moje dete. Moja krv je prolivena zbog njega. Moja krv je na Golgoti prolivena zbog njega. Ja lično sam bio taj koga su razapeli. Ja sam bio taj kome su proboli ruke i noge. Ja sam bio taj koji je krvario i iskrvario. Ja sam taj koji ga pravda i koji ga je opravdao. Neću više da čujem ni jednu jedinu reč protiv njega. A sada samo zamislite za trenutak, stanite i razmislite u svojim srcima, da li je to istina? Da li je ta stvar istina ili ne? I ako neko poveruje da je to istina, kako može ostati hladan? Ne radi se tu o nekome trećem, tu se radi o vama. Tu se radi o meni, o mojoj sudbi. On je pogledao sa visina svoje božanske milosti i pre 20-25 godina, kada sam ja tumorao kao muva bez glave po ulicama ove Vojvodine i po ulicama Novog Sada i nisam znao šta ću sa sobom i šta ću od sebe, on je pogledao na mene. I šta su đavoli mogli reći? To je samo jedan luzer, jedan gubitnik koji se bavi spiritizmom i čitanjem svakakvih knjiga. Šta su anđeli mogli reći? To je samo jedan od uobičajenih balavaca u ovoj Sodomi, samo radi pogrešne stvari. Šta je on rekao? Pozovite ga ovo. Dovedite ga u crkvu. Dovedite ga do moje reči, dovedite ga do moje poruke, dovedite ga. I on je poslao te anđele, kao što je poslao te anđele u Kornelijevu kuću, koji su preneli Boga, oni su imali samo taj zadatak, mi smo poslani da te vodimo do reči. Mi smo poslani, taj Bog je pogledao sa neba na Kornelija, pogledao je na tebe koji si na kolenima, pogledao je na tvoje suze, pogledao je na tvoje molitve i poslao je mene svoga anđela i naredio mi, vodi ga u Jopu, vodi ga do Simona Petra i neka mu on propoveda evanđelje. Jer taj čovjek, taj paganin koji se tamo moli, i zbog njega sam ja bio na Gospodu. A sada ga hoću u svojoj crkvi. Sada ga hoću u svojoj nebesi. Sada hoću da mu dam svoga svetoga duha i vodite ga do Simona Petra i vodite ga i neka čuje reči života i neka se krsti i neka se spasi i on i ceo njegov dom. I on je gledao i mene kako tumaram ulicama Novog Sada i poslao je svoje anđele koje me je naredio da me dovedu do mesta gde je reč. Koje me je naredio do mesta, da me dovedu do mesta gde je Bog. Naredio je to i rekao je od sada pa za uvek kroz celu večnost ja želim da nebo zna, ja želim da pakao zna, on je moj sin i moja krv stoji između mene i njega i ja se nikada neću pokajati što sam ga stavio na to sveto mesto. I on je tako vodio i vas. Njegov pogled vas je negdje sreo ovdje dok ste tumarali zemaljskim ulicama i doveo vas je do reči Božije i postavio vas je na jedino mesto koje je Bog izabrao za slavljenje. I sada kada ste se našli na tom svetome tlu,
aleluja,
sada razmislite kada je sve to, da li je sad prvo razmisli, vraćamo se na ono što je prorok rekao u pečatima o simulaciji otkrivenja. Sada prvo da vidimo da li je ovo istina o čemu ja pričam. Prvo pogledajte u svome srcu, u svome umu, da li je ovo istina, da li vaše srce kaže amen, da li kaže amen, da li kaže amin, da li kaže slava Bogu, da li kaže to je istina. I onda kada vidite da je on gledao na tebe, kada vidiš to, da li možeš biti hladan, da li možeš biti ravnodušan, da li možeš da ga ne ljubiš, je li moguće? On je mogao izabrati desetine i milijone drugih ljudi, ali on je svoj pogled sa visina svoje božanske milosti, sa vrha univerzuma gdje mora da spusti svoju glavu da bi video zemlju, on je na toj zemlji fiksirao tebe. On je primetio tebe. On je pozvao tebe. On je doveo tebe. On je stavio anđele da te vode i da te čuvaju. On te je doveo na mesto koje je Bog izabrao za slavljenje. Da li možeš ikada biti ravnodušan kada čuješ i kada poveruješ da je to isti? Vraćamo se do onoga što smo na početku govorili, naš Bog je oganj koji ispaljuje. Znate, nije dovoljno da mi vidimo Božiju slavu, samo i ono što je on radio na zemlji. Moramo vidjeti što je on uradio za nas lično. I zato pre nego što su oni išli prema Emausu, oni su vidjeli isceljenje, oni su vidjeli otkrivanja tajnih srca, oni su mu se divili, ali sada, na tom putu za to selo, oni su vidjeli šta je on uradio za njih. On je uskrsnuo, ali ne zbog sebe, on je umro, ali zbog mene.
Amen.
I znate šta je to? To je izlivanje ljubavi Božije svetim duhom u vašem. Ali to ne ide bez otkrivenja o tome ko je Hrist. Vi možete imati sve emocije ako je tu reč. Ako je tu reč, ona će proizvesti vatru u vama, ali nemojte pokušavati da tu vatru isforsirate bez reči. Neće valjati. Znate kako bi to išlo? Da ja sad nisam, dok, da nisam pod inspiracijom kao što tada jesam, nego samo da pokušavam da držim motivacioni govor, onda bih ja rekao, Milane, podigni ruke, kaži slava Bogu, kaži haleluja, 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 reci to 10 puta, haleluja, 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 deri se, počni da pevaš, onda će se sila pustiti, jer osjećaš kako ti to prolazi kroz telo. Vidite, to bi bila imitacija. I to je ono u čega ljudi danas masu nula. Ne, ne, ne pričamo o denominacijama, pričamo o poruci. O crkvama poruci. Zato što imate dosta njih koji mi je dosadio formalizam, dosadilo im je filozofiranje, dosadilo im je teoretizanje, dosadilo im je da pričaju o Armagedonima, o trubama, o ravnoj ili kosoj ploči, dosadilo im je to. I onda oni kažu, ja hoću živoga Boga u svojoj sredini, onda umjesto da odu na sredinu puta, oni odu. I kako se držite te sredine puta? Looking at Jesus, kaže Abraham, gledaj na Isus. Želiš da budeš pod pomazanjem, želiš da budeš pomazanjem, pod pomazanjem Svetoga Duha, što treba da uradiš? Pomisli o ovim stvarima. Sjeti se ovih stvari. Počni da razmišljaš o ovim stvarima, zato što ove stvari su isti. Znači, kada vi zaista dođete pod pomazanje Svetoga Duha, vi shvatite jednu neverovatnu stvar. Bog je u svojoj mudrosti, u svojoj božanskoj sili i slavi uradio jednu veličanstvenu stvar, od hiljada veličanstvenih stvari koje je uradio, ali znači šta? On je učinio da vaše slabosti proslave njega. Da li to shvatili? Da li ste to ikada shvatili? Mi se toliko borimo protiv slabosti. Mi toliko se trudimo, mnogi ljudi se mnogo trude da budu dobri. I to je u redu, zato što je prorok rekao, sva Božija deca su na početku legalisti, ali nemojte da budu na kraju taj.
Amen. Amen.
Ali onda kada dođete pod otkrivenje Svetim Duhom, ćete shvatiti da vaše slabosti proslavljaju na kraju priče njega.
Amen.
Đavo je oborio Adama i Evu i survao ih u greh. I računalo je na jednu stvar, ako oni pogreše, Bog će ih kazniti. Ako oni još mnogo greše, Bog će ih više kazniti. Ako njihova deca greše, Bog će ih još više kazniti. I što se više greh umnožava, kazna će biti veća. I to je sve tako išlo do tog slavnog dana na Golgoti, kada je Isus Nazarećanin predao svoje telo na žrtvu na Golgoti, kada je prolio svoju krv i kada su proboli njegove ruke i noge, kada su ga ubili i kada su trnovenac stavili na njegovu glavu. E od tog dana, pa do ovoga dana, stvar se okrenula, njegova krv je anulirala sve naše grehe, a njegovo posredovanje je učinilo da naše slabosti uveličaju njegovu milost. I šta ćemo sad, Lucifer? Kakav je bio genijalni plan to herovima zaklanjača tamo u Edenskom vrtu, ja ću ih navesti na jedan greh, posle jednoga greha još jedan, pa još jedan, i celo njihovo potomstvo samo će grešiti, neće boći drugačije, ali onda dolazi on, onda dolazi car iz doma Davidovog, onda dolazi Isus Nazarećanin, onda dolazi Golgota, onda dolazi raspeće, dolazi krv, dolazi anuliranje svega toga i dolazi njegovo posredovanje. I on vas je načinio savršen. Onoliko savršenim koliko je Otac vaš nebeski savršen. Zato je on mogao da izgovori tu zapovest. Budite savršeni kao što je savršen vaš Otac nebeski. On je umro, on je uskrsnuo, on je ceo, on posreduje. I dok god on posreduje za vas. Mi kažemo opravdani verom, nikada nismo učinili greh i mi stanemo tu. Ali on se nije pobrinuo samo za našu prošlost, on se pobrinuo i za našu budućnost.
Amen.
I on je rekao, ja znam da oni u tom telu neće da moći da budu savršeni, zato ja njihovo savršenstvo i održavanje njih u savršenstvu preuzimam na sebe. Evo me ovdje na ovome tronu, 2000 godina ću sedeti, 2000 godina ću gledati na svakog od njih, 2000 godina ja ću ih naći i gledati u zemaljskoj prašini, 2000 godina ja ću se moliti i posredovati za svakog od njih i neću prestati sa tom službom sve dok zadnji ne bude u Hristu. I da li sad shvatate? vaše slabosti. Ne rade protiv vas, nego rade za njegovu slavu. A sada samo da vam ubacim jedan stih onoga što je sam Isus rekao, kome se mnogo prašta, mnogo i vodi. Kome se mnogo prašta, mnogo i vodi. Sada kada neko sve ovo uradi za vas, ja mislim da je ravnodušnost nemoguće. Nemoguće je ovo poverovati i ostati hladan. Ako ovo verujete, onda se derite. Onda vrištite. Onda pevajte. Onda slavite. Onda radite šta god hoćete, jer vi imate njega. Ali ako pokušate i da se derete, i da pevate, i da slavite bez njega, bit ćete jedan potpuni promašaj. I zato je to put. I zato to nije liberalizam, jer kada vi poverujete u ovo i kada se ta vatra pojavi u vam i kada počnete da ga volite, to će ubiti grehova. To će spaliti grehova. To spaljuje, to ubi. Jer prosto po navici krenem da radim bilo koju banalnu, pogrešnu stvar koja tako lako prijanja za ovo moje telo, ali u trenutku se sedi, pa ovoga trenutka, baš sada, Isus nas zarečen. Govori na nebo. Stavi ovome moj rad. Mogu li to da uradim? I onda počne se da ga volite. I prosto ne možete da ga povredite. Ne želite više da ga povredite, više nemate želju, nešto se u vama promenilo i to je Sveti Duh. Sada tu postoji još jedan ekstrem, i sve u ekstremima. Vi imate ljude koji kažu, slava Bogu, Bog me voli, ja mogu da radim sve što hoću, ali vi ga niste videli. Vi nikada niste osjetili ljubav prema njemu, nikada niste vidjeli celu sliku, u stvari nikada niste dobili otkrivenje da jeste zanemili, da jeste ćutali, da jeste stajali bi zadivljeni pred njim i onim što on jeste i više, ili sve manje i manje bi želeli da ga ikad, na bilo koji način, povredi. Kako možete povrediti nekoga za koga znate da će vam oprostiti? Zato što je ljubav Božija Duhom Sveti izlivena u vaše srce. I sada ti ekstremi se prelamaju kroz poruku, kroz ceo svet. Imate puno formalizma i imate kao reakciju na to, pošto ljudi su godinama i godinama bili u svemu tome i onda odu u taj drugi ekstrem. Motivacione govore. Deranje, ozvuče, pa dođu do jednoga mesta da su pomazani onoliko koliko je dobro ozvučenje, ne? A ja verujem da dolazi vreme i već je nastalo kada svaki pojedinac mora sam sebi odgovoriti, voli li, da li ga voli? Simone, Jonin sine, da li me voli? I ne možete ga voleti, a da ga ne vidite. A kada počnete da ga volite, to će ubiti grehova. I to vam je evanđelj. I zato kada razmišljate o otkrivenju, razmišljate o tome da Sveti Duh otkriva vama Krist i njegovo delo. Otkriva vam Hrista, šta je on uradio za vas na Golgoti. A brat Rakan kaže, Bog vas voli. I on je poslao mene svoga proroka da vam to kaže.
Tako je.
Bog vas voli. I poslao je mene svoga proroka da vam to kaže. A onda ni propovednička služba, petostruka služba nakon proročke službe ne može da bude nešto mnogo drugačije, osim da vam kaže tu istinu. A onda prorok kaže jedan od milion. Dakle, da budemo potpuno jasni, Bog ovako ne gleda na sve ljude ovoga svijeta. Bog ovako gleda na nevestu koju je izabrao pre postanka sveta za svoju slavu. Ali što bih ja? Ja nisam propovednik koji kaže da je rođen iz službe Billy Graham, koji je umro pre nekoliko dana. Ja ne propovedam ono što je on propovedao. Ja propovedam ono što je propovedao William Marion Brah. Ja propovedam ljudima za koje je Bog predodredio da budu u nevesti Isusa Hrista. Ja propovedam vama koji ćete ići u uznesenje. Bog na vas gleda posebnim pogledom. Da li tako gleda na vašu komšinicu? Ne. Da li tako gleda na vašeg šefa? Ne. Da li tako gleda na vašu prijateljicu iz osnovne škole? Ne, 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 on tako gleda na tebe.
Amen.
Izabrao te pre postanka sveta sebi za slavu, a on je, misli da je Isaija prorok rekao, da je Bog rekao pred Isaiju proroka, ja ću ih spasiti, a oni će me proslaviti. U stvari, Bog u masi od milion ljudi na jedno gleda na ovakav. Ali taj jedan si ti. Šta da radiš to? Ako te je Bog postavio na mesto koje je izabrao za slavljenje, ti ne možeš biti izgubljen svi da hoćeš. Čak u svoj vlastiti trud. Kao propovednik koji je iscepao svoje propovedničke kapice, rekao ja sam završio sa Hristom, ali nije Hrist završio za tebe, jer je tebe postavio na mesto koje je izabrao za slavljenje i bez obzira na samoga sebe ti se nalaziš pod krvlju. Ne znam, ja bih voleo da celo nebo nad nama u večnosti bude stalno crveno da nas podseća na krv. Ma ovo nebo nad nama je plavo ili sivo u ovim danima u kojima mi živimo na zemlji, ali neka ta svetlost ili to nebo iznad nas, na nebesima, ako postoji, neka bude crveno da nas podseća kroz celu večnost na krv, jer samo zbog nje smo mi tamo i mi ćemo. Znate koliko je to veličanstveno, onda naš prorok kaže mesto koje je Bog izabrao za slavljanje pod krvlju, a šta ćemo mi raditi celu večnost? Pa slaviti, 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 šta bi drugo? Evo me ovdje, šetam ovim nebeskim prostranstvima, anđel ne može da šeta ovdje, evo me ovdje, sedim na ovom prestolu, anđel ne sme da mu pristupi, evo me ovdje, sedim u ovoj nepristupačnoj svetlosti, kome anđelska bića ne mogu pristupiti, evo me ovdje, a zašto sam ovdje?
Amen.
Hajde recite mi zašto, anđeli, recite mi zašto sam ovdje, sam bio dobar, nisam, jesam zaslužio, nisam. Pa pogledajte njega, on me je doveo ovdje svoje milošću. Pogledajte kolika je ta milost koja me je dovela ovdje, na ovome. Često, uprkos meni samo. Koliko god da sam se trudio da dođem ovdje, svaki moj trud me udaljavao od ovoga mjesta, ali milost me je podigla na ovome. I evo me sada tu. I neka to nebo na nebesima, ako ga ima, neka bude crveno, neka bude u toj karmin crvenoj boji, neka na svaki pogled podseća na krv, jer zbog te krvi i samo zbog nje. Ako ne znate u životu kako da propovedate i ne znate šta da propovedate, samo da počnete da pričate o njemu i vi ćete doći pod pomazanje, jer je to suština. Razumete? To je suština. Ako ne znate kako da svedočite, počnete da pričate o Kristu, počnete da pričate istinu, jer ovo nije ništa drugo osim istine. Samo pričajte ovo istinu i vi ćete doći pod pomazanje i nebo će se spustiti i Sveti Duh će se spustiti jer on svedoči o toj krvi, on svedoči o toj žrtvi, on svedoči o našem Isusu Nazarećaninu i u onome što je on uradio za nas. I nebo se čudi i neka se čudi i anđeli se čude i neka se čude. Jedino ljudi to preziru, ali ne zadugo još. Pa ipak mi smo taj izabrani narod, mi smo to carsko sveštenstvo podignuto na ovo mesto i podignuto u ovu službu svedočanstva jedino zbog krvi i samo zbog nje. Na kraju svako od nas je sam sebe suočiti sa pitanjem da li ovo što je Dragomir večeras izgovorio istina ili ne. Da li je Krist takav? Da li je on takav? A da li je stvarno takav? I da li je takav prema meni? Veruješ? E vidite, to poverova. Čovjek to može poverovati, ali jedno ne može. Ne može ostati u Laodikejskoj, kako se zove, hladnoći, mekosti, mlakosti, da. To poverovati i biti mlak. To poverovati i biti ravnodušan, ne može.
Amen. Aleluja.
To poverovati i ostati isti, ne može. Jer njegovo srce mu neće dati mira. Jer će njegova duša u svakom sekundu svoga života imati potrebu da kaže slava Bogu.
Aleluja. Aleluja. Aleluja.
I da nije njegovog pogleda biti koji me je doveo do ove reči da bih umro.
Amen.
I otišao u pakao.
Amen.
Ali sad, gdje je smrti žalac tvoj? Pakle.
Amen.
Gdje je tvoja pobeda? To je Pavle rekao, smrti, gdje je žalac tvoj? Pakle. Satan, gdje je tvoja pobeda? Kome može rastaviti? I ko mi može zabraniti da ne volim ovoga Hrista koji je meni dao sve? Nije mi dao ceo svemir. A nije mi dao ni ceo svet. Ali jeste sebe. Dao je sebe za mene i zbog mene. A dajući mi sebe, dao mi je sve. Dao mi je svoj život jer ga je položio za mene na krstu Golgote, a onda mi je dao samoga sebe i svoga duha da živim.
Amen.
Tako je. Znate, evanđelje je radosna vest. Ali ako bi tražio neki drugi atribut za evanđelje, onda bi ga nazvao neverovatna vest. Vi imate to u današnjem modernom svijetu, u ovim medijima, danas imate, onda kažu, senzacionalistički mediji. Znači, nešto se desi, onda je to svjetska senzacija, svi bruje o tome. Pa, dragi moji, šta je evanđelje ako nije senzacija? Kakva je senzacija veća od te da je on jednoga bednika našao koji je tumarao ulicama ovoga nesretnoga grada i ove nesretne zemlje i koji nije znao šta će sam sa sobom ni šta će sam od sebe? Kakva je veća senzacija da je on takvog bednika našao, dao mu život na Golgoti, a sada mu dao večni život kroz otkrivenje njegove reči? Ima li veće senzacije od te? Ima li neverovatnije stvari od te? Razmislite pa mi recite šta može da bude neverovatnije i senzacionalnije od toga. Da, sad kada vam je neko dao večni život, dao vam je nebo, dao vam je presto, dao vam je Svetoga Duha, dao vam je slavu, dao vam je besmrtnost, dao vam je telo kao što je njegovo proslavljeno, ma sve vam je dao. Pa sve vam je dao. Štiti vas kroz ceo život od vas sami. Moli se za vas kada se vi ne molite za sebe. Dinat bama dan i noć. Možete li biti ravnodušni? I možete li ne biti radosni? Slušajte, ako se radujete, razlika između fanatika i nevesta Isusa Hrista je samo u tome što nevesta zna što se raduje i što se dere. A oni to za sada pokušavaju da saznaju. A naše je da molimo Hrista da i njima to otkrije. Da otkrije što većem broju ljudi ovu neverovatnu priču. I ovu neverovatnu istinu. Koju čak ni pisci bajki ovako ne bi mogli napisati. Znači što su bajke, ono što deca vole da slušaju. Ali bajke su ono čime ljudi lažu decu. Deca to vole da slušaju. Znate da je Hollywood bajk? Imate li film bez happy enda? Imate li seriju bez sretnog završetka? Jedan od razloga zašto ljudi to tako halapljivo gledaju je zato što je kraj svega toga, bar u tim pričama, u tim bajkama, uvek je srećan. Uvek ti pozitivci nekako isplivaju i uvek sve bude ok. Ali ovo ni pisci bajki ne bi mogli da napišu. Ovakav scenario najvećih pisci ovoga sveta ne bi mogli da napišu. Umreti za nekoga. Pozvati nekog, opravdati nekog, stražariti nad nekim, gledati njega sa visine svoga božanstva kroz krv, ne videti njegov greh, a videti svoju pravednost. Ni najveći Nobelovac ovo ne bi napisao. A kad otvorite ovu Bibliju, onda to nije priča, onda je to istina. I što da vam kažem na kraju slučaja? Volite li? Simone, Sine i oni, voliš li? Upusti se, udahni. Znam da si takav, znam da si lov, znam da si nagao, znam da si naprasi. Znam da si telesan. Znam. Ali pogledaj, ova krv zauvek stoji između tebe i mene.
Amen.
I Petar je mogao pomisliti, Isus, je li to istina? Isus bi ga pogledao u oči i rekao, jest. Voliš. Sad ću otići za nekoliko dana iznad tvojeg pogleda, gledat ćeš u plavetnilo neba dok ja budem odlazio, a sešću ću tamo i moliti za tebe, gledati u tebe i nikad te neću zaboraviti. Voliš. On je rekao, Isuse, Gospode, ti znaš sve. Ti znaš da te voli. Znate, između tog formalizma koji nam ne treba, jer iznad svega on će vas umoriti. Jer kad nešto saznate i nešto izanalizirate, mislite da ste do nekde stigli i onda imate sljedeću prepreku koju treba da prelazite. Nikad kraja to. Između divljeg fanatizma koji nama svakako ne treba, niti ga želimo. Da li vam se sviđa ovaj srednji put?
Amen.
I da li volite ovog Isusa Nazarećanina?
Amen.
Koji je došao do svoga proroka?
Amen.
I zamislite tu priču. Ko je brat Braham? 1906. godine. Rođen William Braham u Kentakiju. I došao je anđeo gospodin u jednu ubogu kuću, siromašnu, glad, skoro da se to dete smrzlo od snega i vejavice koji je bio na toj planini, i došao i svetlo ga je obasjelo i rekao je, ovaj čovjek bit će moj prorok. I ovaj čovjek će reći mojoj nevesti kroz sve generacije kojih je ostalo do kraja sveta da ih voli. Ovaj čovjek je moj prorok, ja ću jednoga dana ovo dete kad poraste poslati u ceo svijet da kaže moje nevjesto. I prorok je došao na scenu i govorio je Božim glasom. I rekao je, zaboravite doktrine katoličke crkve, od vas ljubi. Zaboravite doktrine Svjetskog saveza crkava, jer on vas ljubi. Zaboravite sve osim reči Božije, jer on vam je daruje. Kao što je Pavle napisao, kako onaj koji nije poštedeo svoga sina. Kako zbog njega da nam ne daruje sve ostalo. Jednom kada jedno ovakvo otkrivenje se usidri u naša srca. I sad, šta mi treba da radi? Da bi se nešto ukorenilo i utemeljilo u ljudima, to treba da se ponavlja sve dok čovjek to ne poveruje. Kada ovo poveruje, ta ljubav će se roditi u njih. To je krštenje Svetim Duhom i vatrom. I zbog toga je naš Gospod oganj koji spaljuje. Spalit će ovaj nevjernički svijet. Ali vatra njegove ljubavi ubit će grehu. Da zbog blagoslovi. Da vam pomoliti.
Gospode Isuse Bože, šta da kažemo Gospode, a da to bude dostojno Gospode u svetlu Tvoje milosti Gospode koja je među nama Gospode, Ti si Bog koji je sa svojom crkvom, sa nama, u nama, kroz nas Gospode, vodeći nas oče, korak po korak Gospode, reč po reč, malo ovdje, malo tamo Gospode, čak Gospode Isuse Hriste i drugim jezicima govorio si ljudima oče, o ovim divnim stvarima Gospode, a sada na kraju vremena razumljivim, jasnim jezikom Gospode, tako da svakoj najmanji Gospode i najneobrazovaniji može ovo da razume. Gospode, ne postoji Gospode koeficijent inteligencije Bože koji bi bio potreban da bi se ovo shvatilo, oče. Potrebno je samo malo Svetog Duha, oče, samo malo vere u srce, oče, da se to ukoreni u temelji Gospode. I ja se molim, oče, da poruka od večeras Bože bude izlivena Duhom Svetim u naša srca, oče, i da ta crvena boja Bože bude uvek nad našim životima, oče, taj crveni krug koga nijedan greh ne može probiti, nijedan đavo, nijedan demon, nijedna sila, oče, nijedno vlast, nijedno poglavarstvo, kako kaže apostol Pavle, ne mogu nas razdvojiti od ljubavi Božije koju je u Isusu Hristu, oče.
Amen.
Gospode, molim se, oče, da Tvoj Duh bude sa nama, oče, pomozi nam Bože da se transformišemo kroz reč u pravu jagnjad, Gospode, koja će biti vođena pravim golubom, oče, golubom prirode Svetoga Duha, oče, da te dve prirode Bože budu sjedinjene u nama, oče, i jagnji golub, oče, i da budemo kao prvorođeni Bože, opisano je da će ostatak porodice biti kao prvorođeni, oče. Bože, mi se predajemo u Tvoje ruke, Gospode, i nemamo šta da dodamo, oče, samo želimo da verujemo. Gospode, Ti znaš naša srca i mi smo kao Petar, Bože, stojimo pred Tobom i kažemo, Gospode, Ti sve znaš, oče.
Amen.
Gospode, Ti znaš da li te mi ljubimo ili ne, Gospode.
Amen.
Čak ako u nekom srcu ima hladnoće, oče, ja se molim, oče, za sve nas, oče, i za sebe samog, oče, da samo nema nikada, Bože, ravnodušnosti, tame, bilo čega, Bože, što bi se opiralo jednoj Božoj reči, Gospode. Pogotovo, Bože, ne ovog velikog dela na Golgoti, oče, i ove velike posredničke službe, oče, koja se odvija stalno za nas, dan i noć, oče. Nebeski, oče, Ti znaš da dane koji su pred nas, pred nama, oče, molim te da u te dane uđemo sa više vere, da uđemo sa više optimizma i entuzijazma, oče, sa više voljnosti, da živimo samo za tebe, oče, da uradimo sve što možemo, Gospode, dok tvoja porodica i naša braća i sestre ne budemo svi u punom broju na okup, oče, da bi ti mogao uzeti nas sve k sebi, Bože. Tako, Bože, molim se da blagosloviš još jedan put brata Dragomira, blagoslovi njegovu službu, oče, ona nama puno znači, puno nam pomaže, oče. Blagoslovi ljude koji slušaju streaminge, oče, Pomozi njima, Gospode, da uhvate ovu viziju, Gospode, koju si ti nama dao. Tako, Bože, pomozi nam da svi budemo kao jedno, Gospode, da jedno mislimo, da jedno želimo, Oče, i da svi ciljevi, Gospode, i sve što činimo vode u Isusa Hrista, Oče. Tako, Gospode, završavamo ovu službu, Gospode, imam jedan horus koji mi je na srcu bio dok je brat Dragomir propovedao, a milost koja je promenula moj život.
Amen.